viena no lietām arī, ko mēs plānojam, ja iesāk būs daļa no esošā pazemes bunkura nojaukšana, tā kā lielā mērā līdz nākamā gada pavasarim šie darbi būs šeit šajā apkārtnē teritorijā un būvlaukums tiks ierobežots tikai nu, tajā apmērā, kur mēs patieši arī darbus veiksim. Stacijai pieejamība tiks nodrošināta, tāpat arī mēs tuvākajā laikā neplānojam nekādas būtiskas satiksmes ierobežojumus, ja, tad ja tie būs, tad mēs to darīsim secīgi un tikai faktiski šīs galvenās Rīgas maģistrāles un ielas netiks vienlaicīgi slēgtas.